Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, higit 3,000 OFW inaasahang mapapauwi na sa Pilipinas mula Middle East sa gitna ng tensyon. 23 rekomendasyon inilabas para palakasin ang child care safety sa Australia. At bayad sa card surcharge tuluyan ang aalisin sa Australia. Sa detalye ng mga balita, sa Pilipinas, patuloy ang repatriation ng mga Pilipino mula sa Middle East habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon. Umabot na sa 97 overseas Filipino workers at 2 dependents mula Kuwait ang dumating sa Pilipinas nitong 31 ng Marso na nagdala sa kabo ang bilang ng mga napauwi sa halos 2,900. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kinakailangan pang bumiyahe ng mga Pilipino sa pamamagitan ng sa land travel papuntang Dammam sa Saudi Arabia dahil ito lang ang pinakamalapit na airport na may available na flight. Sagot naman ang pamahalaan ang lahat ng gastusin sa transportasyon hanggang sa pagbabalik nila sa kani-kanilang mga probinsya. Inaasahan naman ng Department of Migrant Workers na aabot sa higit 3,000 ang kabuang bilang ng mga mapapauwi pagsapit ng 2 ng Abril habang patuloy ang pagmomonitor sa sitwasyon sa Middle East. Para naman sa mga uuwi ng Pilipinas, inaasahan ang mas mataas na bilang ng mga pasahero para sa mga paliparan ngayong Semana Santa. Ayon sa New NAIA Infracorp, aabot ng 1.35 million na pasahero ang inaasahang dadaan sa paliparan hanggang 5 ng Abril. Nasa heightened alert ang lahat ng paliparan ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines at tinayak din ng ahensya na sapat ang fuel supply para sa mga generator sakaling magkaroon ng aberya. Pinapayuhan naman ang mga pasahero na dumating ng mas maaga sa airport at siguraduhin kumpleto ang kanilang e-travel registration para iwas aberya. Sa Australia, may magandang balita para sa mga kabataang nagtatrabaho. Sa bagong desisyon ng Fair Work Commission, naalisin na ang discounted wages o mas mababang pasahod para sa mga empleyadong may edad 18 hanggang 20, lalo na sa mga sektor tulad ng fast food, retail at pharmacy. Dati binabayaran lamang sila ng 70 hanggang 90% ng regular na sahod. Pero sa ilalim ng bagong patakaran, layunin ng gobyerno na gawing mas patas ang pasahod sa mga kabataan. Ang implementasyon ng dagdag sahod ay patutupad sa loob ng 4 na taon mula Disyembre. Gayunpaman, hindi pa kasama sa pagbabago ang mga manggagawang may kulang pa sa 6 na buwang karanasan sa kanilang kasalukuyang employer. Sa ibang balita, tiniyak ng pamahalaan ng Australia sa mga magulang na patuloy itong kumikilos upang mapanagot ang mga social media companies na lalabag sa pagbabawal sa mga batang wala pang 16 years old. Ayon kay Communications Minister Annika Wells, patuloy na nangangalap ng ebidensya ang gobyerno upang maipresenta sa korte kung kinakailangan. Samantala, lumalabas sa ulat ng e-safety commissioner na 5 malalaking platform ang kasalukuyang iniimbestigahan. Kabilang dito ang Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok at YouTube. Sinabi din ni Wells, inaasahan ang mas mahigpit at epektibong pagpapatupad ng batas sa mga susunod na panahon habang patuloy na pinapagbuti ang mekanismo para sa online safety.
This isn't a police officer issuing a speeding fine on the spot using their radar on the side of the road. This is world-leading law that requires the e-safety commissioner to go to the Federal Court of Australia, and to do that we need to build the evidence base. What I want parents to know is that we have spent the summer building that evidence base, and all the stories that no doubt you have all heard, the stories that I have heard all summer about how kids are getting around that, we have been collating that evidence so that the e-safety commissioner can go to the Federal Court and win against Big Tech.
Naglabas naman ang isang Senate inquiry ng 23 rekomendasyon upang palakasin ang kalidad at kaligtasan ng early education at childcare system sa Australia. Ayon sa mga otoridad, may ebidensya ang ilang pedophile ay sinasamantala ang sistema upang makakuha ng access sa mga bata. Kabilang sa mga mungkahi ang mas madalas na spot checks, mas mahigpit na regulasyon at pagpigil sa expansion ng mga childcare centers na hindi nakakatugon sa safety standards. Layunin din nitong bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ang law enforcement at regulators upang mapanagot ang mga lumalabag. Gayunpaman, may mga magkahiwalay na ulat, ang Labor at Greens, na may mga ibang pananaw sa ilang rekomendasyon.
They look to closing regulatory gaps and they look to ensuring that families have better flexibility in the care that they have for their children. Primarily, we want to ensure that law enforcement has the tools that it requires in order to prosecute these individuals. We also want to ensure that regulators have the powers that they need to ensure that providers who aren't doing what they're meant to be doing are held to account.
Samantala, kinilala ng pamahalaan ng Australia na mahalaga ang mas maayos na pagtanggap sa kakayahan ng mga migrant workers upang mapalakas ang ekonomiya. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, bahagi ito ng mas malawak na problema sa productivity ng bansa. Inanunsyo ng gobyerno na maglalaan ito ng pondo upang mapabilis at mapadali ang proseso ng skills assessment sa pamamagitan ng Jobs and Skills Australia. Gayunpaman, aminado ang pamahalaan na marami pang kailangang reforma upang mas mapakinabang ang talento ng mga migranteng manggagawa. Aalisin na ang surcharge fee sa paggamit ng debit at credit card sa Australia. Ayon sa Reserve Bank, ang mga bayaring ito ay hindi nakakatulong sa mga mamimili at umaabot ng halos $1.6 billion kada taon ang kabuang gastos. Ngunit ayon sa sektor ng hospitality, posibleng ipasa na lamang ang mga gastos sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng pagkain at serbisyo. Ibig sabihin, kahit mawawala na ang surcharge, maaaring hindi rin makaramdam ng malaking tipid ang mga consumer. At sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Miyerkules sa Perth may maulap na papawirin at 22 degrees Celsius. Sa Adelaide may pag-ulan at 24 degrees. Sa Melbourne, uulanin din at 27 degrees. Sa Hobart, pwedeng ulanin din sa hapon at 25. Sa Canberra, maaraw at 26 degrees. Sa Sydney, maaraw at 27. Ganun din sa Newcastle at 27 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ambon at 28 degrees Celsius. Sa Cairns, may mga pag-ulan at 30 degrees. At may pag-ulan din sa Darwin at 33 degrees Celsius. Yan ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magdibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.